assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yeri tortib olingan 6 ariqlik tadbirkor xalq qabulxonasida o'zini lezga bilan tildi. Hammasi uyushtirilgan bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayoni boshlandi. Milliardlab daromad ko'rgan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ololmayapti. Qirg'izistonning yangi prezidenti Toshkentga keldi. Chegara, temiryo'l va biznes loyihalari muhokama qilindi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Yashnobod texnopark hududida 11 mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumi doirasida o'zbek va qirg'iz tadbirkorlari o'rtasida umumiy qiymati 935 million AQSh dollariga teng bo'lgan 291 ta investitsiya va savdo bitimlari imzolangan. Bu haqda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma'lumot tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekistonda davlat fuqarolik xizmatchilari uchun 12 martdan siyosiy ma'rifat soati o'quv mashg'ulotlari yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligi xabar qildi. Mamlakatdagi vazirlik va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'o Kengesi va Vazirlar Kengashi hamda viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek barcha tuman va shahar hokimliklari xodimlari uchun siyosiy ma'rifiy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan tadbirlar ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn namoyish qilinadi. 12 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisi ishtirokchilari tergov xonalaridagi video kuzatuv moslamalari ishi bilan qiziqdi. Bu haqda majlisni onlaynga efirga uzatayotgan UzReport telekanali xabar qildi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari Oybek Qulbekovning ta'kidlashicha, ayni paytda tergov bo'linmalarida protsessual jarayonlarni video tasvirga olish imkonini beruvchi 1309 ta video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan. Departament hisobotiga ko'ra, ayni paytda kundalik barcha tergov jarayonlari video tasvirga yozib borilmoqda. Yozuvlar fayl ko'rinishida saqlanadi, keyinchalik ulardan jinoyat ishi muhokamasi doirasida foydalanish mumkin. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi qariyb 892 million dollarni tashkil etgan. Markaziy bank matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu 2020 yilning shu davriga nisbatan 107 million dollarga yoki 14% ko'pdir. Ayni paytda joriy yilning dastlabki 2 oyi ichida O'zbekistondan xorijga 215 million dollar chiqarilgan. O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarda taniqli bo'lgan kinorejissyor Bahrom Yoqub 11 mart kuni 60 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bahrom Yoqub ijodiy faoliyati davomida Sarvinos, Baxt uchun million, Tashlandiq, Yondiradi, Kuydiradi, Fatima va Zuhra, So'g'diyona, Jodugar, Majruh, Ichkiyov, Super kelinchak, O Maryam Maryam kabi ko'plab filmlarni suratga olgan. Rejissyor 2009 yil yosh aktrisa bilan bog'liq sharmsiz video tarqalishi ortidan bir necha yil o'zbek kinosida ko'rinmay qolgan. O'sha paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahrom Yoqubov buni o'ziga qarshi uyushtirilgan fitna o'laroq baholab, buning nosog'lom konkurrensiya mahsuli ekanini aytgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Jo Bayden koronavirus pandemiyasi tufayli iqtisodiyotga 1.9 trillion dollar yordam paketiga oid qonunni imzoladi. Baydenga ko'ra, mazkur qaror oddiy amerikaliklarga inqiroz oqibatlarini yengib o'tishda ko'maklashadi. Amerikani qutqarish rejasi deb atalayotgan qonun loyihasi chorshanba kuni AQSh Kongressi tomonidan ma'qullangan edi. COVID epidemiyasi AQShda 529 mingdan ziyod odam umriga zomin bo'ldi. COVID-19 ga chalinganlar va bu xastalikdan qurbon bo'lganlar soni bo'yicha mamlakat dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Meksika Kongressining quyi palatasi hordiq uchun marixuana ishlatishni qonuniylashtirishni qo'llab ovoz berdi. Bu esa Meksika dunyodagi eng yirik qonuniy nasha bozoriga aylanishiga yo'l ochib beradi. 10 mart kuni qabul qilingan qonun loyihasini prezident Andres Manuel Lopes Obradorning Morena partiyasi qo'llab keladi. Qonunga binoan Meksikada voyaga yetganlar marixuana chekish va uyda cheklangan miqdorda nasha o'stirishiga ruxsat beriladi. 10 mart kuni Rossiya va Turkiya prezidentlari Turkiyadagi ilk atom elektrostansiyasining yangi reaktor qurilishi boshlanishida ishtirok etdilar. Putin va Erdo'g'on Turkiyaning Mersin viloyatida qurilayotgan Oqquduq AESning 3-bloki betonga yotqizilishini videoaloqa orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qildilar. AESni Rossiyaning Rosatom davlat atom energetikasi firmasi qurmoqda. AES 4 reaktorga ega bo'ladi. Ularning birinchisini qurish 2018-yilda boshlangan edi. Loyihaning umumiy qiymati 20 milliard dollarga baholanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyat Oltiariq tuman birlashgan MFD'da yashaydigan Ma'murjon Berdaliyev 11 mart kuni tuman xalq qabulxonasi oldida qo'llarini o'tkir tig', ya'ni lezve bilan tildi. Ma'murjon Berdaliyevning iddao qilishicha u tadbirkorlik qilish uchun 3 marta yer olgan, lekin har safar hujjatlarini taxlab bo'lgandan keyin prokuror protest kiritib yeri olib qo'yilgan va boshqa shaxslarga berib yuborilgan. Oltiariq tumani hokimi yordamchisi Avazbek Hojiakbarov noqonuniy foydalanganlik uchun Ma'murjon Berdaliyevdan yer olib qo'yilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan 11 daqiqalik videoda Ma'murjon Berdaliyev xalq qabulxonasi binosi oldida yenglarini tirsagigacha shimarib olgan, bir qo'lida o'tkir tig' lezve ushlagan holda qattiq-qattiq gapirayotgani ko'rinadi. Videoda uning ikki bilagi tilingani va qon oqayotganini ko'rish mumkin. Qo'ldagi tig' bilan u yoqdan bu yoqqa yurib gapirayotgan Ma'murjon Berdaliyev tuman hokimini yerlarini sotib yuborganlikda ayblaydi.
Nima qilish kerak? Nima qilish kerak?
Deydi Ma'murjon Berdaliyev. U 3 yildan buyon sarson bo'lib yurganini aytadi. Deydi tadbirkor. Ma'murjon Berdaliyev 3 yildan buyon adolatsizliklar yuzasidan prezidentga murojaat qilayotgani, ammo hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi. Qo'ldagi lezer bilan asabiylashayotgan Berdaliyev o'zini shu holatga olib kelgan sabablarni ayta boshlaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. Tadbirkorning iddao qilishicha hokimiga 3 marta tadbirkorlik uchun yer bergan va 3 safar ham prokuror protest keltirib yer qaytarib olingan. Video so'ngida bir nafar organ xodimi unga yaqinlashib gaplasha boshlaydi. Atrofdagi odamlar tegmang, yaqiniga bormang, yana Namangandagi o'ziga o't qo'yib yuborgan ayolday bo'lmasin deb ogohlantirishadi. Organ xodimi Ma'murjon Berdaliyevni gapga solib turganda ikkinchi xodim kelib uning tig' ushlagan qo'lini qayirib, tig'ni tushirib yuboradi va olib ketishadi. Ozodlikning Ma'murjon Berdaliyev bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Oltiariq tumani hokimining yordamchisi Avazbek Hojiakbarov bu hodisa paytida uning o'zi ham xalq qabulxonasida bo'lganini aytdi.
O'sha Berdaliyev Ma'murjon ertalab mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 4-5 yil mobaynida o'sha bog'dochilik uchun yer to'langan, boshqa qilingan 3-4 marta berilgan yer. 3-4 marta berilgan, keyin uni o'zi foydalanmasdan boshqa birovlarga sotib olgan. Biz boshimizda o'sha o'tgan yilgi tashrifi davomida Oltiariq tumanini 3000 gektar yerda uzumchilikka chiqarish bo'yicha topshiriq bo'lgan. Shu topshiriqdan keyin yana uzumchilikka yer berildi. Endi yer bir tomonidan hokimiyat tomonidan yer berilgan. Endi prokuratura tekshirganda qaysidir tomonlari o'sha hujjatlarda qanaqadir kamchilik topilib, nima qaror protez bo'lgan. Endi mana shu olingan yerni agarda xohlasalaring bizda boshqa odamlar telefon qilib shu yeringizni sotasini degan takliflardan berganda paronja so'mdan sotaman degan ovoz zabtlari ham bor bizda. Qisqasi shunaqa yo'lga o'tib oldida biz juda ko'p yordamni berdik u odamga.
Dedi Avazbek Hojiakbarov. Uning aytishicha voqea joyiga tez yordam chaqirtirilib, Ma'murjon Berdaliyevga birinchi yordam ko'rsatilgan, olgan jarohatlari og'ir bo'lmagani uchun uyiga javob berib yuborilgan. O'zbekistonda huquqlari poymol etilgan fuqarolarning chorasizlik amallari bot-bot kuzatilib turadi. Jumladan Namangan shahar istiqbol NFD'ye istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dedabayeva uyini tortib olmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
11 mart kuni Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida mahalliy bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayonining birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Sudning navbatdagi majlisi 17 mart soat 10 ga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra bloger Otabek Sattoriyga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ham mamlakat ichida, ham xorijda so'z erkinligiga bosim sifatida baholanayotgan bu ish bo'yicha sudning dastlabki majlisida jurnalistlar va blogerlarning ishtirok etishiga, foto va videoga olishga ruxsat berildi. Sudlanuvchining himoyachisi Umid Davletovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sudning dastlabki majlisida Otabek Sattoriy o'ziga qo'yilayotgan ayblarga iqror emasligini bildirganidan keyin sudya jabrlanuvchilarni, guvohlarni, sudlanuvchini so'roq qildi va sud tergovini boshlash to'g'risida ajrim chiqardi. Sud tergovi kelasi majlisdan boshlanadi. Sud majlisi boshlanishi arafasida mahalliy jurnalistlar savollariga javob berar ekan, bloger Otabek Sattoriy aybsiz ekanligini ta'kidlab, "Men aybimga iqror emasman. Hammasi uyushtirilgan, hammasi bo'xtondan, tuhmatdan iborat. Hech kimdan pul olgan emasman. Xalqning manfaatini himoya qilib chiqqanim uchun shuncha shov-shuv bo'lib ketyapti," dedi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining 1 mart kungi bayonotiga ko'ra Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 165-moddasi 2 qismi A, B bandlari va 3 qismi A bandi tovlamachilik, 139-moddasi 3 qismi A, G bandlari tuhmat hamda 140-moddasi 3 qismi A bandi haqorat qilish bilan ayblanmoqda. Sudlanuvchi Otabek Sattoriyni sudda Toshkentdan kelgan advokat Umid Davletov himoya qilmoqda. Advokatning ozodlikka aytishicha sud boshlanishidan oldin jinoyat ishi materiallari bilan tanishib olishi uchun unga imkon berilmagan. Advokat o'z mijozi ishi bilan sudning birinchi majlisi tugaganidan so'ng qisman tanishish imkoniga ega bo'lganini bildirdi. Telegram va YouTube portalida Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy bilan bog'liq mojaro joriy yil yanvari oxirida boshlangan. U 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'sha paytda bloger jinoyat kodeksining birgina moddasi 165-modda tovlamachilik 2 qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan. Sattoriyning qo'lga olinishiga Sherobod tuman dehqon bozorida 20-yilning kech kuzida sindirilgan telefonini undirishni talab qilgani sabab bo'lgan. Agar tergovga ishonilsa, u paytda jabrlanuvchi tomon bitta Sattoriyning telefonini tiklab berishi lozim bo'lgan tomon edi. Biroq 1 martga kelib jabrlanuvchilar bir necha kishi bo'lib qoladi. Tergov departamentining 1 mart kungi bayonotida jabrlanuvchilar ro'yxati keltirilgan. Tergov departamentiga ko'ra jabrlanuvchilar hammasi bo'lib 8 kishi. Advokat Umid Davletovning aytishicha esa sud materiallarida jabrlanuvchilar soni 11 nafar. Otabek Sattoriydan jabr ko'rgani aytilayotgan bu 10 nafar atrofidagi kishilar Otabekning otasi 69 yashar Abdumannon Sattoriyning 11 mart kungi sud majlisidan chiqib ozodlikka bildirishicha tuman darajasidagi davlatga qarashli korxona, tashkilot, muassasalarining amaldagi yoki sobiq rahbarlaridir. Ularning arizalari Otabek qo'lga olinganidan so'ng tergovchilar tomonidan yozdirib olingan. Xuddi shunday iddaoni advokat Umid Davletov ham bildirdi. Ko'plab jabrlanuvchilarning arizasi fevralda olingani rost. Jinoyat ishi qo'zg'atilganidan keyin ko'pchilik bilan organ xodimlari ishlagan bu yerda. Iloji boricha jabrlanuvchilar sonini ko'paytirish uchun. Aslida Otabek o'sha amaldorlarning xato va kamchiliklarini yoritib bergan, ularga nisbatan tuhmat qilgan emas. Har bir materialni qilar ekan, ikkinchi tomonning ham fikrini o'rgangan, dedi advokat. Bloger Otabek Sattoriy ustidan sud majlisining navbatdagi majlisi 17 martda bo'lib o'tadi.
Dastur davomida marhum yozuvchi Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar romani nashrdan chiqdi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Toshkentga keldi. Chegara, temir yo'l va biznes loyihalari muhokama qilindi. Botkentdan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Kremlning yurog'iga yurmagan Twitter tarmog'i tezligi pasaytirildi. O'zbekiston qamoqxonasidagi 2 VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Milliardlab dollar ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining yuzlab ishchilari 4 oydan buyon maoshlari berilmayotganini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilari O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ochiq xat yo'llashgan, ammo hanuz javob olmaganliklarini aytishadi. 600 ga yaqin ishchi mehnat qiladigan bu shirkat bino va inshootlarni qurish va kapital ta'mirlash, neft-gaz quvurlarini montaj va demontaj qilish, yer qazish ishlarini bajarish, quvurlarni payvandlash, izolyatsiyalash ishlarini amalga oshiradi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani va buyurtma hajmi kamaygani sabab ishchilarga maoshlarini to'lolmayotganini aytmoqda. Neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining Gazli shahridagi unitar korxonasi ishchilaridan biri 11 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana yuzlab hamkasbi o'tgan yil noyabrdan buyon oyliklarini olmayotganliklarini aytdi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral oyliklarini olmadik. Biz ishchilarni kim o'ylaydi, deydi korxona ishchisi. Ishchilar oyliklarini to'lab berishini so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham ochiq xat yo'llaganlar, ammo hanuz javob olmaganlar. Korxonamiz ishchilari tinmay ishlaydi. Qish sovug'i, yoz jaziramasida ham tinim bilmaydi. Korxonamizga milliardlab dollar daromad keladi, lekin bu pullar qayerga ketyapti, deydi boshqa bir ishchi. Ozodlik ishchilar e'tirozi yuzasidan izoh olish uchun korxona rahbari Dilshod Bozorovning mobil telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan odam Ozodlik savolini eshitish bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zini neft-gaz qurilish ta'mir rahbarining yordamchisi deb tanitgan shaxs ishlab chiqarish va buyurtma hajmi kamaygani sabab korxonaning oylik to'lashga puli yo'qligini aytdi. Topshirilgan obyektlardan pul ololmayotganimiz uchun ahvolimiz qiyin bo'lyapti. Buyurtma olish uchun yuryapti boshlig'imiz. Ishchilarimizni boqaylik deyapti. Buyurtma yo'q, galavnoy ofisdagilar ham oyliksiz o'tiribdi, deydi korxona boshlig'i yordamchisi. Korxona rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, 1975-yilda tashkil topgan neft-gaz qurilish ta'mir 2017-yilgacha O'zbek nefti gaz shirkatiga tegishli bo'lgan. Korxona tarkibida yiliga 15 ming kub metr temir-beton mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod, shuningdek oyiga 80 mingga yaqin g'isht, 10 ming metr kub yog'ochni qayta ishlash, yiliga 30 ming tonnaga yaqin asfalt beton mahsulotlarini ishlab chiqarish sexlari bor. Ammo neft, gaz, qurilish, ta'mir yillik daromadi qancha ekani haqida korxona saytida ma'lumot keltirilmagan. Ayni paytda 2017-yilda O'zbek nefti gaz tarkibidan chiqqanidan keyin korxona muammolar qarshida qolgan. 2000 ishchisiga ega bo'lgan korxonada bugungi kunda 600 ishchi qolgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbek nefti gaz shirkatidan chiqqan neft-gaz qurilish ta'mir korxonasida maoshlardan qarzdorlik 2019-2020 yillarda ham kuzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim ishchilar oylab maoshlarini ololmayotganliklari, korxona rahbarlari pullarni aylantirib ko'paytirish bilan ovora ekani haqida yozganlar. Mahalliy nashrlar 2018 yil noyabrda Majburiy ijro byurosi soliqlarini to'lamagani uchun neft-gaz qurilish ta'mirining 622 million so'm qiymatdagi avtomatlashtirilgan davlat foydasiga musodara qilingani haqida hukm chiqargan. Shuningdek, MIB o'tgan yil yanvarida neft-gaz qurilish ta'mirining 10 nafar xodimi maoshlarini undirib bergani haqida ham xabar qilgan. Davlat xabar agentligi O'zA 2020 yil fevralida oylab ishchilarning maoshlarini to'lamay kelgan neft-gaz qurilish ta'mir hisob raqamida juda katta pullar aylanish haqida yozgan. Korxonaning rasmiy veb-saytidagi moliyaviy hisobotga ko'ra, 2020 yilda uning daromadi qariyb 21 milliard so'mni tashkil etgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, iqtisodiyot, suv, energetika, chegara, temir yo'l va transport sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda ayni shu sohalarda bir qator muammolar mavjudligi aytib kelinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sadir Japarov 11 martda O'zbekistonga vazirlar, deputatlar va hukumatning viloyatdagi vakillari hamkorligida bordi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Toshkentga qilingan davlat safarida siyosiy va savdo-iqtisodiy madaniy aloqalarni mustahkamlash to'g'risida muzokaralar o'tayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Toshkent va Bishkek o'rtasidagi eng asosiy masalalardan biri chegara mavzusida ham so'z bordi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017-yilda aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib, ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozir so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda.
Chegaramizni jo'n elektr jarlashi doish chegarani taxtoni o'zi tezlatildi deb aytishdi-mi?
Prezidentlar uchrashuvida chegara masalalarini aniqlash ishlarini davom ettirish muhokama qilinyapti desak bo'ladi. Ya'ni tezlashtirish borasida so'z bo'lyapti. Detalli tarzda ikki tomonlama komissiya darajasida so'zlashuvlar ketmoqda. Mazkur komissiya ishini davom ettiryapti. O'tgan yili dekabrda qo'shnilar bizga kelib ketgan edi. Endi ular chaqiradi, biz boramiz. Hozir aniqlanmagan 9 uchastka bor. Ular qayer ekani hozircha aytilmaydi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Bo'ribayev. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari Islom Karimov davrida yomonlashgandi. 2016-yili Karimov vafot etgandan bir oy o'tib, Toshkent bilan munosabatlar yaxshilana boshladi. O'shandan beri Qirg'iz prezidentlari Almazbek Atambayev, keyinroq So'ranbay Jeenbekov Toshkentga bir necha marta borib keldi. Bu orada Shavkat Mirziyoyev ham Bishkekka kelib ketgan. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi bildirishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston savdo aylanmasi 2016-yilda 192 million dollar bo'lgan. 2020-yilda esa 341 million dollarga yetdi. 4-5 yilda Qirg'izistonning O'zbekistonga eksporti 125 million dollardan 152 million dollarga o'sgan bo'lsa, O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollardan 200-300 million dollarga yetgan. Iqtisodchi Mirlanbek Ubaydullayev bunga qo'shni davlat iqtisodiyotining kuchliligi sabab ekanini aytadi.
Ularning ekonomikasi bir-birlashtirilgan.
Qirg'izistonning statistik ma'lumotlari anchagina o'zgartirilgan. Aniq emas ma'lumotlar. Negaki O'zbekiston bergan ma'lumotlar savdo aylanmasi bundan anchagina ko'p ekanini ko'rsatyapti. Biroq shunda ham O'zbekiston eksporti biznikiga nisbatan anchagina o'sayotgani ko'rinyapti. Tadbirkorlikning, biznesning rivojlanishi qo'shnilarda davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bironta ham mahsulot davlat nazoratisiz tashqariga chiqmaydi. Shu sababli biz iqtisodiyotda ularga teng kelishimiz qiyinroq, dedi iqtisodchi. Qo'shnilar bilan hamkorlikdagi yana bir yirik masala bu Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi. Uning qurilishi to'g'risida o'tgan asrning oxiridan beri gap boradi. O'shandan beri tomonlar yo'lning ena yo'nalishi bo'yicha bir fikrga kelmagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev O'zbekistonga safar oldidan Akipress axborot agentligiga bergan suhbatida Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi bo'yicha uch tomonlama ekspertlar uchrashuvlari tinmay o'tib turibdi. Unda texnik, moliyaviy va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Hozir tomonlar bu loyiha bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda deb ma'lum qilgan. O'zbekistonga elektr energiyasi sotib kelgan Qirg'iziston endi elektrni O'zbekistondan sotib olishga majbur. Qirg'iziston bilan O'zbekiston asosan suv va energetika yo'nalishida uzviy bog'liq. Chunki Qirg'izistonning ko'p daryolari O'zbekistonga oqadi. Daryolarning asosiy qismida Qirg'iz tomonida ham O'zbek tomonida ham suv omborlari qurilgan. Ularning eng kattasi To'xtog'ul GESini suv bilan ta'minlagan Norin daryosidagi suv ombori. To'xtog'ulda suv ozaysa, bu Qirg'izistonga ham O'zbekistonga ham qiyinchilik tug'diradi. Hozir u yerdagi suv ko'lami kamayib ketdi va 9 milliard kubga yaqinlashdi. Zaxira 6-7 milliardga tushib qolsa, GES ishi cheklanadi. Shu sababli Qirg'iziston shu kunlarda To'xtog'ulda suv to'plashga, elektr energiyasini esa Qozog'iston va O'zbekistondan sotib olishga majbur. Rasmiy Nursulton bunga rozi. Toshkent pozitsiyasi aniq emas. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'izistondagi Qamborota 1 GESini qurishda ko'maklashishga ishora qilgan, biroq bunga doir loyihadan xabar yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi Akadem nashr va Impress media nashriyotlari Karimov davrida asarlariga taqiq qo'yilgan adib Mamadali Mahmudovning birdaniga ikki kitobi O'lmas qoyalar va Oynur romanlarini nashrdan chiqardi. O'tgan yil noyabrida 79 yoshida koronavirusdan vafot etgan adibning so'nggi 30 yilda dunyo yuzini ko'rgan kitoblarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi nashrga tavsiya qilgan. Adibning qizi Sabohat Mamadaliyevaning ozodlikka aytishicha, xususiy nashriyot uylari tomonidan 1000 nusxada chop qilingan 13.5 bosma taboqli ikki risola mazkur haftada o'quvchilar qo'liga tegdi. Ikkala kitobni chop qilish bilan bog'liq xarajatlar davlat hisobidan qoplangan. O'lmas qoyalar romani fransuz va ingliz tillariga o'girilgan. 2008-yilda Fransiyada, 2015-yilda esa Britaniyada nashr qilingan edi. Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi. U 2013-yil aprelida ozod etilguniga qadar 14 yil umrini qamoqda o'tkazdi. Rashidov qamoqda nasragan, Karimov qamoqqa tashlagan adib Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilik harakati nomi berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. O'lmas qoyalar romani 1981-yilda Sharq yulduzi jurnalida chop etilishi ortidan muallif sovet KGB'si tomonidan ta'qib qilindi. Romanning birinchi qismi chop etilishi ortidan adib yozuvchilar uyushmasidagi maslahatchilik lavozimidan olinadi. U Moskvadan kelgan KGB xodimi tomonidan so'roq qilinganini aytgan. Romanning yashirin yo'l bilan olib chiqilgan qo'lyozma nusxasi Germaniyada chop etilganidan so'ng adibga bosimlar yanada kuchayadi. Mamadali Mahmudovning o'zi uni o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov qamoqdan asrab qolgani haqida yozgan edi. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991-yilda kitob holida dunyo yuzini ko'rdi. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida bir muddat O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994-yil 3-mart kuni muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalari uchun hibsga olindi va rasman davlat mulkini o'zlashtirish bilan aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 1996-yil 6-avgust kuni af qo'llanib, muddatidan oldin ozod qilingan Mamadali Mahmudov 1999-yil 16-fevraldagi Toshkent portlashlari ortidan qayta hibsga olinadi. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarga aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgandi. Xalqaro inson huquqlari, matbuot va yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoraladi va uni ozod etishga chaqirib keldi. 2018-yil noyabrida yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga yetkilanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019-yilda uning qamoqda yozgan ikki romani Birin-ketin, Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. 2016-yilda Mamadali Mahmudov Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Botkendan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Qirg'izistonning Botken viloyatidan O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotni o'rgangan ishchi guruh bunday shubhaga asos yo'q degan qarorga kelgan. Bu haqida 11 mart kuni Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Botken viloyati hokimiyati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon qarshisida men Sherzod. Rasman bildirilishicha viloyat hokimiyati vakillari O'sh gaz idorasining mutaxassislari bilan birga Qadamjoy tumani Aqturpaq qishlog'iga borib, O'zbekiston hududidagi gaz omborlarini ko'zdan kechirgan. Mazkur omborlarda gaz yoki neft mahsulotlari yo'qligi aniqlangan. Rasman bildirilishicha bu hududda delimitatsiya ishlari to'la tamomlangan, biroq gaz va neft obyektlari shu kungacha Qirg'izistonga o'tkazib berilmagan. Ularni O'zbekiston tomoni qo'riqlab turibdi. 11 mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham Botken viloyati hududidan O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid ekanini bildirgan edi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, shu yilning 1 martidan boshlab Qirg'izistondan neft va gaz mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga sotishga vaqtincha taqiq qo'yilgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Beshinali Nuriddinov 9 mart kuni Botken viloyatining Aqturpaq qishlog'idagi 3 gaz quvuri orqali O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy ravishda sotilayotgani haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, mahalliy blogerlarning bu ma'lumotiga viloyat hokimiyati e'tibor qaratmagan. Deputat bu ma'lumotni olganidan so'ng o'zi ham Aqturpaq hududiga borganini va u yerdagi Burganda massivida gaz burg'alovchi 278 ta stansiya ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini iddao qilgan.
Bu jalpi el ko'rib turadi, tushunib turadi. Mana necha yildan beri gaz yo'q.
Gapirsa gapiraverishsin. Bir ikki odam shunaqa bo'ladi. Xalq bilib tushunib turibdi. Mana qancha yildan beri gaz yo'q. O'zimizning idora ham ko'mir yoqib o'tiribmiz. Avval butun xalqimiz gaz bilan ta'minlangan edi. Bugun esa gaz yo'q dedi Aqturpaq qishloq hududi rahbari Achilbay Imarov. Burganda masjidida O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati 1950-yildan 2011-yilgacha gaz va neft qazib olar edi. Bu konlarda asosan Rishton tumaniga qarashli Chung'ara qishlog'i aholisi ishlab kelgan. Burganda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududdir. Bundan tashqari O'zbekiston uzoq yillar foydalanib kelgan shimoliy So'x va Chong'ara g'alcha yerosti gaz omborlari qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan. Qirg'iziston parlamenti 2011-yil 13-mayda bu ikki gaz omborini Qirg'iziston nazoratiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq shu kungacha bu qaror ijrosi ta'minlangan emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Botken viloyatida O'zbekiston sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer bor. Qirg'iziston hukumatining nuqtai nazaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-yillarida Moskva ko'rsatmasi bilan ijaraga olgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.